Labrīt, godātie kolēģi! Ir laiks sākt saimes sēdi. Aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Godātie kolēģi, sāksim Latvijas Republikas saimes 2024. Gada 11. Janvāra ziemas sesijas pirmo sēdi. Un tiešām ļaujiet arī, pirms mēs sākam izskatīt darba kārtību, vēlreiz novēlēt visiem laimīgu jauno gadu. Un ziemas sesijas un šī gada pirmā sēde sakrīt ar dienu, arī kad Latvijā un arī šeit saimā šovakar viesosies Ukrainas prezidents Volodimirs Zaļenskis un tiksies arī ar visu likumdošanas komisiju priekšsēdētājiem, kas tādējādi pārstāvēs visu saimas darba spektru un daudzveidību. Un es domāju, ka šo kara šausmu un vienlaikus abrīnojamās apņēmības un neatlaidības priekšā, kas ir katra Ukrainas cilvēka ikmirkļa realitāte jau divus gadus, ja mēs tā godīgi palūkojamies, tad mūsu politiskās dilemmas un dažreiz arī ķīviņi var šķist un arī ir nelieli. Un tādēļ es domāju, ka šī tikšanās, kas simboliski sakrīt ar šī gada pirmā saimes sēdes dienu, ir arī tāds ļoti labs pamudinājums vēl vairāk piedomāt, ko un kā mēs kā ievēlētie Latvijas likumdevēja pārstāvi daram katrā sev uzticētā pilnvērtermiņa dienā un katrā savā darba izpausmē. Un es domāju, ka tiešām vērtīgi ir tie brīži un arī mums gandarījumu dodoši, kad spējam vienoties Latvijas drošības, labklājības un demokrātisko vērtību labā. Un atceramies arī, kad tajos brīžos, kad mums gribas ķīvēties, te pat netik tālu Ukraiņu tauta lēja asinis, lai aizstāvētu šīs demokrātiskās un Eiropas vērtības. Tādēļ, uzsākot šī gada darbu, es novēlu mums visiem, gan saimes deputātiem, gan visiem Latvijas cilvēkiem, labu un ražīgu gadu, kur gudrība un saticība vada mūsu darbu, izvēles un vārdus, un tādējādi ļauj paveikt savu darbu vislabākajā iespējamā veidā. Laimīgi jauno gadu, kolēģi, un nu ķersimies pie saimes sēdes darba kārtības izskatīšanas. Un kā allaž, kā pirmie mums ir jāizskata iesniegtās izmaiņas saimes sēdes darba kārtībā, un esam saņēmuši tātad deputātu Aināru Šlesera, Viļa Kristapāna, Lindas Liepiņas, Kristapa Kristapāna, Ričārda Šlesera iesniegtu likumprojektu un lūgumu grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē. Deputātiem iebildumu nav. Šlesera kungs arī atsauc runāšanu, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Paldies! Un līdz ar to sāksim izskatīt, apskatīt to darba kārtību un ziņošu par saņemtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums Bāriņtiesu likumā nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina arī juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav un likumprojekts komisijai ir nodots. Un saimes prezidijas ierosina deputātu Edvarda Smiltēna, Edgara Tavara, Andra Kulberga, Jura Viļuma, Česlava Batņas, Lindas Matisonas, Aivas Vīksnes, Māras Priņžuko, Edgara Putra, Laura Lisbovska, Raimonda Bergmaņa un Ingmāra Līdaks iesniegto likumprojektu grozījums likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Edvards Smiltēns. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Tā ir šodien Rīgā viesosies Ukrainas valsts prezidents Volodimirs Zelenskis. Un mums ar Ukrainu ir kāda kopīga problēma. Tepat blakus kaimiņos mums ir totalitāra valsts, kas grib sagraut apkārtējās demokrātijas, grib savā kontrolē un varā iegūt Baltijas valstis, un mēģina to izdarīt šobrīd uz Ukrainas zemes. Ja mēs paveramies vēsturē un paskatāmies, ko par šādām lietām ir rakstījuši un domājuši, tad te vietā būtu citāts, ka, citēju, nebūs viegli uzbrukt kādam, kura pilsēta ir labi nocietināta un kuru viņa tauta neienīst. Tā teicis ir Nikolo Machiavelli. Tāpēc ir divas svarīgas lietas, kas mums kopā jākopj ar ukraiņiem. Pirmkārt, labi jānocietina sava pilsēta un jāveido uzticība starp valsts, vadību un sabiedrību. Un uzticības pamatā ir sabiedrības iespēja iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Mums satversme paredz virkni situācijas, kur sabiedrībai ir iespēja teikt savu vārdu vēl starp vēlēšanām. Jo tad ir 4 gadu periods, kura laikā arī ir nepieciešams iesaistīt sabiedrību. 10. daļai vēlētāji ir tiesības uz likumdošanas iniciatīvu, tātad ierosināt likuma projekts. 10. daļai vēlētāji ir tiesības revidēt, ko viņu priekšstāvi ir nolēmuši. Nu, un kritiskā situācijā 10. daļai ir tiesības arī visu šo saimu atlaist. Tas paradoks, kas ir noticis pēdējos 13 gados, tautas nobalsošana vai tautā saukts referendums, 13 gadus nav noticis. Šis process sabiedrībai iesaistīties starp vēlēšanu procesā īsti nav strādājis. Un ja mēs paskatāmies uz nu pat notikušo parakstu vākšanu, tad tas ir bijis mēģinājums nodot sabiedrībai vērtēšanā jau saimas pieņemtas lēmumus, kad sabiedrība var dot vai nu savu akceptu, vai noraidīt attiecīgus grozījumus, tad pats process vērtējums ir pozitīvs, ka tāds vispār ir bijis, es domāju, tas daudz ko ir sakārtojis un nolīdzinājis attiecībās ar sabiedrību, bet tas, ka tas process ir noticis tomēr arhaisks, tas gan ir fakts. Un te šajā visā ir viens būtisks paradoks. Par saimas atlaišanu var vākt parakstus, veselu gadu, un to var darīt moderni, mūsdienīgi, viegli, saprotam un ērti, ieejot portālā Latvija.lv, reģistrējoties vai ar e-parakstu, vai ar savu banku, uzliekot savu parakstu un ejot tālāk savās dienas gaitās. Bet nevis gadu, bet mēnesi gara parakstu vākšana, revidējot saimas lēmumus, ir iespējami tikai atsevišķos iecirkņos 4 stundas dienā īpašā periodā un attiecīgi konkrētās vietās. Tātad limitējot cilvēku iespēju brīvi, ātri un ērti veikt savu pilsoņu pienākumu un izteikt savu viedokli. Un es domāju, ka valdība, kas ir veidota zem vārdiem ieviesīsim jaunu dinamiku, progresīvismu, modernismu. Es domāju, ka ar lielu prieku varētu šodien atbalstīt apvienotā saraksta iniciatīvu, kur mēs faktiski sakārtojam procesus tā, lai šis Rīgas Latvija.lv būtu pieejams jebkurā no sabiedrības iesaistēm starpvēlēšanu periodā, proti arī gadījumā, kad Saeima ir nodavusi faktiski ar 1/3 lūgusi prezidentu neizsludināt attiecīgus grozījumus, pieņemt Saeimas lēmumu un nodot to parakstu vākšanai sabiedrībai. Tāpēc, es domāju, šodien ziemas sesiju mēs varētu sākt ar ieguldījumu demokrātijas stiprināšanā un saišu stiprināšanā ar sabiedrību. Paldies!
Es pretī pieteicu runā deputāts Edmunds Jurevits. Lūdzu.
Cienējamie kolēģi, kā vēlējos jauno gadu ar kaut ko pozitīvu sākt, un tādu bez politiskiem strīdiem, bet nu neizdosies. Jo jāatzīst, nu atzīsim kolēģi, kas šis ir par likumprojektu. Šis likumprojekts ir sava veida politiskā vīģes lapa, lai piesektu savu politisko izgašanos, kas izmaksāja valstī vairāk kā 1 miljonu. Politiski motivēti iemesli dēļ šis iepriekšējais likumprojekts tika apturēts, ļoti labi zinot, kam tam nebūs rezultāts. Bet, draugi mīļie, nevienu mirkli es nevainoju Latvijas Republikas pilsoņus, kas izmantoja savas tiesības parakstīties, visu cieņu viņiem, tā ir viņa politiskā pozīcija, bet visu cieņu, es saku, visu cieņu par pilsoņiem, kas izmanto iespēju parakstīties, es viņiem neko nepārmetu. Bet arī pilsoņu vairākums ir skaidri paudis, ka šī nav tēma, kuras dēļ viņi ies parakstīties. Un lūdzu, kolēģi, nevajag novērtēt par zemu mūsu pilsoņus. Nevar novērtēt par zemu mūsu pilsoņus saistībā ar to, ka viņi nav informēti vai ka viņiem ir grūti. Es vēlos atgādināt, ka arī šajā procedūrā bija vairāk kā 300 iecirkņi, kur mēneša garumā varēja iet, paust savu viedokli un parakstīties. Ja es Kolēģi, ja mēs kopumā runājam par visu mūsu sistēmu, kas ir saistīta gan ar referendumiem, tautas nobalsošanām, inicitīvām, parakstvākšanām, ja mēs skatāmies objektīvi Eiropas kontekstā mēs esam viena no demokrātiskākajām un atvērtajām valstīm, kur ir pēc iespējas vairāk iespējams rīkot referendumus. Igaunijā, Lietuvā tas nav iespējams, bet Būsim precīzi. Arī šobrīd Centrālā vēlēšana komisija, jā, ir uzsākusi diskusiju, ka nepieciešams iespējams pilnveidot šo sistēmu, bet nevis, ka mēs nodublējam to, ka tiek tērēts miljons ar parakstu 300 iecirkņu vietām, bet iespējams, jā, taisīt to, ka būtu atsevišķi elektroniski iespēja parakstīties, bet nevis dublēt šīs lietas, kolēģi. Tā kā, kolēģi, mans ierosinājums ir šobrīd nedaudz ievilkt telpu, pagaidīt, nopietni izdiskutēt lietas, nevis politiski šobrīd piesekt to, ka jūsu parakstu vākšana izgāzās ar likumprojektu. Aicinu balsot pret.
Viens deputāts runājis par, viens pret. Lūdzu zvanu. Un balsosim par deputātu Smiltēna, Tabara, Kulberga, Viļuma, Baķņas, Matisons un citu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu nodošanu Saeimas juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 46, atturas nav. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ināru Šlesara, Viļa Krištopāna, Lindas Liepiņas, Kristapa Krištopāna un Ričārda Šlesara iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ināru Šlesars. Lūdzu.
Labrīt, godājumā sēdes vadītāji, godājumie kolēģi. Šis ir jautājums, kur nevajadzētu kaut kā skatīties no pozīcijas, kur partija atrodas, pozīcijā vai opozīcijā. Runa ir par to, vai Latvijā vispār ir vajadzīgi referendumi. Un šajā gadījumā ir ārkārtīgi svarīgi salīdzināt esošo situāciju Latvijā ar to, kas ir citās demokrātiskās Eiropas valstīs. Un tas, ko es vēlos šodien teikt, ka tas, kas jau izskanēja šodien no šīs tribīnes, ka kaut kas ir izgāzies, kaut kādi paraksti nav savākti, bet jūs saprotiet savā laikā, kad tika arī grozīta likumdošana, satversme, tika noteikti šie augstie griesti. 155 tūkstoši paraksti ir jāsavāc, lai varētu ierosināt referendumu. Tātad nevis lai uzvarētu, bet tikai lai notiktu referendums. Un principā kopš tā laika referendumi vairāk arī nav notikuši, kuri būtu iniciēti no sabiedrības puses. Un ņemot vērā to, ka Latvijā dzīvo 1,8 miljonu iedzīvotāji, kāds teiks varbūt nedaudz vairāk, kāds teiks mazāk, mēs nezinām precīzi, cik cilvēki dzīvo ārzemēs, bet nu pieņemsim, ka tie ir 1,8 miljonu. Tad šajā gadījumā šiem 1,8 miljoniem ir jāsavāc 155 tūkstoši paraksti. Kā mēs visi atceramies iepriekšējās vēlēšanās, tikai apmēram 900 tūkstoši cilvēku piedalījās vēlēšanās. Tātad, ja runa ir par 10% vēlētāju, tad vismaz būtu pareizi ņemt no cipara, cik ir piedalījušies vēlēšanās. Bet tagad es gribu salīdzināt situāciju Latvijā ar situāciju Šveicē, kas ir viena no demokrātiskākajām, stabilākajām valstīm Eiropā, kurā tautai ļoti bieži jautājumi tiek nodoti izlemšanai referendumā. Lai Šveicē, kurā dzīvo apmēram 9 miljoni iedzīvotāju, kas ir 5 reizes vairāk nekā Latvijā, ir jāsavāc 50 tūkstoši paraksti, lai notiktu referendums. Ja mēs salīdzinām Šveici un Latviju, tad tas nozīmē, ka Latvijai būtu nepieciešami tikai 10 tūkstoši parakstu, lai notiktu referendums. Vēlos uzreiz pateikt, ka noteikti, ka šodien tas būtu pārāk zems slieksnis, jo tomēr Latvijas demokrātija vēl nav nostiprinājusies tā, kā tas ir Šveicē, kura ir bijusi neatkarībā daudz ilgāku laiku, bet tomēr vajadzētu godīgi pateikt, ka 155 tūkstoši parakstu, lai notiktu referendums, kurā cilvēki var noteikt izlemt kādu jautājumu, tas ir daudz par daudz. It sevišķi, tad, kad notiek parakstīšanās tikai klātesot cilvēkiem konkrētajās pašvaldībās, un to nevar izdarīt elektroniski. Tas nozīmē, ka no visiem pilsoņiem tiek izslēgti tie, kas atrodas ārpus Latvijas. Iepriekšējā parakstīšanās, par ko gāja runa, vispār notika, sākās 7. decembrī, un principā bija 2 nedēļas līdz Ziemassvētkiem, kad varēja parakstīties. Parakstīšanās starp Ziemassvētkiem un jauno gadu, nu tas laiks, jūs saprotiet, daudz vispār ir pametuši Latviju. Līdz ar to, tas, ko mēs piedāvājam šajā priekšlikumā, ko mēs aicinām juridiskā komisijā arī izskatīt, ir principā samazināt uz pusi slieksni. Es teikšu tā, ka 50 tūkstoši kā Šveicē, atbilstoši tam, ka mums ir 5 reizes mazāk iedzīvotāji, iespējams būt tas optimālais risinājums. Un varbūt līdz tam arī juridiskai komisijai vajadzētu nonākt. Jo ja 50 tūkstoši cilvēki, tā būtu pilna krastmala ar cilvēkiem, kas saka, mēs uzskatām, ka tas nav pareizi, nu, tad vajadzētu notikt tautas nobalsošanai. Šajā gadījumā tas, ko mēs piedāvājam, tad samazināt uz pusi, un tas slieksnes būtu attiecīgi puse no 155, jeb, nu, rūpi sakot, tur 100, tas ir 77,5 tūkstoši cilvēki. Tas ir ļoti augsts slieksnes, ko nekad praktiski nav izdevies savākt parakstos. Mēs nepiedāvājam kaut ko tādu, kur teikt, nu, tu līdz katru dienu, tu līdz sāksies parakstīšanās. Es aicinātu, pozīcija tāpat ir vairākums. Nododam juridiskai komisijai un izdebatējam. Varbūt varam meklēt kompromisu, vai tie ir 70 vai 80, nu, kā es saku, 50 būtu optimāli. Bet ja jūs nobalsosiet pret un paliek 155, tas nozīmē to, ka referendumi vispār nenotiks Latvijā. Paldies, aicinu atbalstu.
Viss, viens deputāts ir runājis par, pret neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Un balsosim par deputātu Šlesara Krištapāna Liepiņas Krištapāna un Šlesara iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodošana juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 46, atturas 1, likumprojekts komisijai nav nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa ir par atvaļinājumu piešķiršanu, un Saeimas prezidijas informē, ka ir saņemts deputāta Raiva Dzintara iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 9. janvāra līdz 11. janvārim. Prezidijas šo atvaļinājumu piešķīra un ar šo informē par to Saeimu. Tāpatās arī prezidijas informē, ka ir saņemts deputāta Valda Maslovska iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 9. janvāra līdz 11. janvārim, un prezidijas šo atvaļinājumu piešķīra un informē par to Saeimu. Nākamā darba kārtības sadaļa ir par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Attiecīgi deputāti Aiva Vīksna, Edgars Tavars, Edgars Putra, Linda Matesona, Mārs Kučinskis, Edvards Smiltēns, Lauris Lisbovskis, Mārs Prindžuks, Andris Kulbergs un Juris Viļums ir iesnieguši pieprasījumu ekonomikas ministram Viktoram Valainim un klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim par valsts energoapgādes sistēmas drošību. Saskaņā ar kārtības rulli vārds motivācijai Andrim Kulbergam.
Prezidijs, kolēģi, esamies pagājušo piekdienu, tā bija vienkārši publiska indikācija par to, ka mums ir problēmas. Mēs redzējām, ka Nordpūlā pēkšņi mūsu Baltijas reģionā elektrības cena uzkāpa uz 1500 eiro par megavatu. Atceramies, cik liels zvanu zvanīja gada apakaļ, kad bija 4000, tas bija augstākie griezti, tad šeit šis pie esošām regulārām cenām bija ļoti labs signāls par to, ka reģionā ir problēma, un problēma radīja, protams, kad laika apstākļi, bet šai problēmai mēs būtu bijuši daudz gatavāki, un jābūt bija daudz gatavākiem. Mūsu kopā veidojot šo pieprasījumu, man bija grūti saprast, kam lai raksta šo pieprasījumu, jo dīvainā kārtā enerģētikas, klimata enerģētikas ministrija, kas mums ir svaigi radīt, kam ir jāatbild valstī par šiem visiem jautājumiem, kā notiek mūsu pārvaldība enerģētikā, klusē, tad Meļņkungs klusē, mums nekāda problēma nav, savukārt ekonomikas ministrs ir vienīgais un pirmais, kas kaut ko sāk uzdot pēc opozīcijas un sabiedrības neizpratnes. Tad kurš atbild mūsu valstī par enerģētiku? Ekonomikas ministrija vai jaunizveidotā klimata enerģētikas ministrija, kam ir visi par šo jāatbild? Tad, kolēģi, te ir problēma ar to, kad ne jau cenā ir problēma. Problēma ir mūsu gatavībā. Mums 4,5 mēnešus, kā izrādās, TEC 2, otrais energobloks, nav darba kārtībā. Mēs remontējam TEC 2 energobloku, kuram būtu šajā vissvarīgākajā laika nogrieznī ziemā jāstrādā. Kolēģi, šoreiz pierādījās, ka iestājoties vēsam laikam 30 grādu mīnusā, cito mūsu reģionā vēl augstāk, ir būtiska nozīme, ka šie te mūsu aktīvi ir darba kārtībā. Bet, kolēģi, otrā problēma. Kas būtu, ja mūsu kaimiņš atslēg mūsu no Brel loka? Mēs esam iepirkuši 1,8 teravatus stundas gāzi, speciāli šim nolūkam gāzes krātuvē, un, lai noturētu 50 Hz, mums jāstrādā 100% jaudā abām divām TEC iekārtām, pilnā apmērā. Un, ja mums nav gatavība šim, tad mums būtu ļoti nopietnas problēmas noturēt mūsu frekvenci un balansēt mūsu tīklu. Tas nav pieļaujams, ka šāda situācija notiek. Un es gribētu dzirdēt, kāpēc tas ir noticis. Kā var 4,5 mēnešus nebūt darba kārtībā mūsu svarīgākā energo drošība. Kolēģi, lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Es atbilstoši Saeimas kārtības rullim šo pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai turpmākam darbam. Kolēģi, ir saņemtas vēl divas izmaiņas apstiprinātajā darba kārtībā, un attiecīgi Saeimas cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija lūdz likumprojektu grozījumus Bāriņties likumā izskatīt pirmajā lasīmā bez atkārtotas skatīšanas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts tiek iekļauts darba kārtībā, un tāpatās arī Saeimas juridiskā komisija lūdz likuma projektu grozījumu krimināla likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas skatīšanas komisijām. Deputāti piekrīt, likuma projekts darba kārtībā iekļauts. Un sāksim izskatīt darba kārtības sadaļu likuma projektu izskatīšana. Nākamais ir likuma projekts par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešams valsts drošības apdraudējumu novēršanai otrajā lasījumā. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu, un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā par likumprojektu ziņos deputāts Ainars Lutkovskis. Lūdzu.
Paldies. Priekšlikumu nav. Aicinu atbalstīt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies. Ļoti kodolīgs ziņojums. Komisija ir strādājusi. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešam valsts drošības apdraudējumu novēršanai Otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 11. Atturas nav. Likums ir otrajā un galīgajā lasījumā pieņemts. Un vārds motivācijas nolasīšanai deputātam Edvīnam Šņoram.
Labdien, cienījamie kolēģi! Nacionālā apvienība pauž gandarījumu, ka likums par Maskavas namu atsevināšanu beidzot ir pieņemts. Laikā, kad Krievija veica kara noziegumus un genocīdu Ukrainā, bija pilnīgi nenormāli, ka mūsu valstī funkcionēja nams, kur brīvi tika koordinēta un realizēta Maskavas teroristiskā režīma ietekmes pasākumu Latvijā. Kremlis nav žēlojis resursus, lai nostiprinātu savu ietekmi ne tikai humanitārajā jomā Latvijā, bet arī ekonomiskajās aprindās. Atsevišķi ar Krieviju saistīti biznesmeņi, konkrēti Rietumu banka, vērsās pie Saeimas aizsardzības komisijas ar aicinājumu nepieņemt šo likumu. Jo tad Krievija var atsevināt aktīvus tiem, kam ir biznes un aktīvi Krievijā. Jā, tā patiešām var notikt, ja tirgojas ar noziedznieku. Jāpiebilst, ka Rietumu bankai Krievijā ir ne tikai aktīvi, bet tur dzīvo arī tās bijušais viceprezidents Vadims Aleksejevs, kurš šodien aktīvi atbalsta karu Ukrainā un publiski uzstājas ar aicinājumiem nogalināt Krievijas ienaidniekus Rietumos. Mēs paužam gandarījumu, ka Krievijas ietekmes aģentiem nav izdevies nobremzēt šī likuma pieņemšanu. Vēlos pateikties Rīgas vicemēram Ratniekam, kurš vērsās ar iniciatīvu pieņemt šādu likumu Saeimas Nacionālās drošības komisijā, un toreizējam šīs komisijas vadītājam Dombravam, kurš noved procesu līdz balsošanai Saeimā. Tāpat vēlos pateikties Raivim Zeltītam, Lianai Langai, Tatjanai Lazdai, Latvijas Ukraiņu kongresam un citiem, kas organizēja un piedalījās pilsoniskajās akcijās ar mērķi izbeigt Maskavas namu darbību mūsu valstī. Latvijas pilsoņi ir skaidri pauduši, ka necietīs Latvijā Krievijas maigās varas izpausmes, jo lieliski saprot, kas seko pēc tam. Ukrainā mēs redzam, ka pēc tam seko tanki, bumbas un raķetes. Pēc tam ir spīdzināšana un nogalināšana, jeb citiem vārdiem Krievu pasauli. Mēs negribam to redzēt Latvijā. Paldies!
Paldies! Nākamais ir darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu ieguldītāju aizsardzības likumā, to sagatavojas budžeta un finanšu nodokļu komisija trešajam lasījumam. Un komisijas vārdā deputāts Kristaps Krištapāns, lūdzu.
Ļoti cienījamās Saeimas sēdes vadītāji, godājumie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu ieguldītāju aizsardzības likumā. Trešais lasījums komisijā tika iesūtīts 6 priekšlikumi. Pirmais finanšu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais finanšu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
Trešais finanšu ministra priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts, iekļauts 4. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
4. Komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
5. Finanšu ministra priekšlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
6. Finanšu ministra priekšlikums komisijā guva atbalstu.
Arī to deputāti atbalsta.
Aicinu kolēģi komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu trešajā un galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldītāju aizsardzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Izskatām darba kārtības jautājumu likumprojekts grozījumu tabakas izstrādājumu augus mēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā trešajā galīgajā lasījumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Līga Kozlovska. Likumprojektam saņemts ir 81 priekšlikums. Lūdzu, Kozlovska kundze.
Augsti godājamais prezidijs, cienījamie kolēģi. Tātad likuma projekta grozījumi tabakas izstrādājuma augus smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidruma aprites likumā grozījumi paredz. ieviest aprites regulējumu tabakas aizsargproduktiem, aizstājēju produktiem, to starp nikotīnas pilventiņiem un tabakas karsēšanas ierīcēm. Uz tiem attiecināmi aprites ierobežojumi būs līdzīgi kā tabakas izstrādājumiem un elektroniskajām cigaretēm. Tāpat paredzēts palielināt vecumu, no kura var iegādāties tabakas un citus smēķēšanas produktus no 18 gadiem uz 20. Paredzēts aizliegt aromatizētu elektronisko smēķēšanas ierīču tirdzniecību. Likumā plānots iekļaut papildus smēķēšanas ierobežojumus, tostarp aizliegumus smēķēt azartspēļu zālēs, saimas un ministru kabineta ēkās. Komisijā ir bijušas diskusijas gada garumā. Iepriekšējā saima par šo jautājumu sprieda vairāk kā 3 gadus. Bet taču galvenās šajā diskusijās izkristalizējās tieši sabiedrības veselības intereses, īpaši bērnu un jauniešu veselība. Ir ļoti svarīgi pieņemt šos grozījumus, lai tālāk veselības ministrija varētu virzīt grozījumus krimināllikumā, lai sakārtotu arī atbildības un kontroles jautājumus. Pašlaik arī daudzas citas Eiropas Savienības valstis iet līdzīgu ceļu kā Latvija, ieviešot dažādus ierobežojumus attiecībā uz smēķēšanas izskaušanu. Uz lasījumu, uz trešo lasījumu ir iesniegts 81 priekšlikums. Pirmais priekšlikums ir Edgara Tavara priekšlikums, daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 2.
Paldies, deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums tehnisks komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir Edgara Tavara priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums Edgara Tavara priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums Edgara Tavara atkal priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Arī šis deputāta Tavara priekšlikums tiek atbalstīts.
Sestais priekšlikums Edgara Tavara priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais, astotais, devītie priekšlikumi visi ir saistīti ar aizliegumu laist tirgu elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājēju produktus, kas satur aromatizētājus, izņemot tabakas vai mentola aromātu. Daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt, ka priekšlikums numur 7 ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10, tāpat arī deputāts priekšlikums numur 8 daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10. Un arī priekšlikums numur 9 daļēji tiek atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Jā. Un desmitais priekšlikums ir Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums precizētā redakcijā aizliegti jebkādi aromatizētāji, izņemot, kas rada tabakas garšu un smaržu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums veselības ministrijas precizēti noteikumi par degšanas prasībām. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikums precizējums.
12.
Piedošana. 12. priekšlikums veselības ministrijas priekšlikums precizēta kārtība par preču laišanu brīvā apgrozībā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti veselības ministrs priekšlikumu atbalsta.
13. priekšlikums ir Saimas juridiskā biroja tehnisks precizējums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikums veselības ministrijas priekšlikums izslēdz likumprojekta 6. panta 6. daļu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti bijušās veselības ministras priekšlikumu atbalsta.
15. priekšlikums veselības ministrijas priekšlikums par to, ka ražotāji un importētāji nodrošina cigarešu testēšanu un pirms cigarešu laišanas tirgu iesniedz veselības inspekcijai akreditētu laboratoriju izsniegšanas testēšanas pārskatus. Komisijā atbalstīts.
Arī šo bijušās veselības ministras Līgas Mendelsons priekšlikumu deputāti atbalsta.
16. priekšlikums Sociālo darbu lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. priekšlikums Sociālo darba lietu komisijas priekšlikums par iepakojumu, tvertņu noformējumu, aizliegts izvietot arī info, kas atsaucas uz garšu, smaržu, jebkādiem aromatizētājiem vai citām piedevām, vai to trūkumu, izņemot informāciju par aromatizētājiem. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. priekšlikums Armanda Krauzes priekšlikums, ka uz iepakojuma drukāts paziņojums par ietekmi uz veselību šis izstrādājums satur nikotīnu, kas ir stipri atkarību izraisoša viela, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. priekšlikums Armanda Krauzes priekšlikums, ka uz iepakojuma drukāts paziņojums par ietekmi uz veselību, ka šis izstrādājums satur nikotīnu, kas ir stipri atkarību izraisoša viela. Komisijā neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. priekšlikums, atvainojos, klotiņa priekšlikums tehnisks, daļēji atbalstīts priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
21. priekšlikums deputāta Ceļa Pīteram, priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. priekšlikums no Meņģelsones kundzes veselības ministrijas bijušās ministres priekšlikums visus smēķēšanas produktus aizliegts pārdot patērētājiem un patērētājiem aizliegts iegādāties, izmantojot distances saziņas līdzekļus, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības dalību valsts vai Eiropas ekonomiskās zonas valsts teritorijas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. priekšlikums Saeimas juridiskais birojs tehnisks, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. priekšlikums Armanda Krauzes priekšlikums, visus smēķēšanas produktus aizliegts pārdot personām, kas ir jaunākas par 21 gadu, komisijā neatbalstīts.
Deputāti piekrīt, šķiet arī pat Kola kungs.
26. priekšlikums Armanda Krauzes priekšlikums visus smēķēšanas produktus aizliegts pārdot personām, kas dzimušas pēc 2007. gada 1. janvāra. Komisijā nav atbalstīts.
Pagaidiet, mēs tā ir
26. tas bija.
25. mums
vai, tagad. Es atkal pārskrēju ar savām brillēm. Tātad 25. priekšlikums komisijas priekšlikums. Precizēt otrajā lasījumā atbalstīta redakcija, lai neradītu šķēršļus personu nodarbinātībai, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tad ir 26. priekšlikums, Armanda Krauzes priekšlikums, visus smēķēšanas produktus aizliegts pārdot personām, kas dzimušas pēc 2007. gada 1. janvāra. Komisijā neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. priekšlikums, Armanda Krauzes priekšlikums, iegādājoties jebkādu smēķēšanas produktu, jāuzrāda personas apliecības dokuments no 21 līdz 28 gadiem. Komisijā neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. priekšlikums Edgara Tavara priekšlikums reklāmā aizliegts attēlot personas lietojam aizstājai produktus, daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. priekšlikumā Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums tehniski precizēta redakcija. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. priekšlikums Armanda Krauzes priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. priekšlikums Sociālo darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir tehnisks un komisijā ir atbalstīts.
Arī deputāti atbalsta.
32. priekšlikums Edgara Tavara priekšlikums tehnisks un komisijā ir atbalstīts.
Visi deputāti Tavara priekšlikumu atbalsta.
33. priekšlikums Sociālo darba lietu komisijas priekšlikums tehnisks, lai precizētu otrā lasījuma redakciju, lai vecuma gadu cenzus būtu vienāds ar citiem pantiem. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. priekšlikums komisijas priekšlikums tehnisks un komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
35. priekšlikums Edgara Tavaram, priekšlikums daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā 36.
Deputāti piekrīt.
36. priekšlikums komisijas priekšlikums tehniski precizēta redakcija par informāciju, kurai jābūt informācijas lapā, brīdinājumam par ietekmi uz veselību un tam līdzīgi. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēdz likumprojekta 11. panta 4. daļu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. priekšlikums deputāta Ceļapīteram priekšlikumā komisijā neguva atbalstu. Komisijā neatbalstīts.
Komisijā nav atbalstīts un deputāti piekrīt šādam viedoklim.
39. priekšlikums Grevcovas deputātes priekšlikums izslēgt otrajā lasījumā atbalstīto priekšlikumu par aizliegumu smēķēt Saeimas un ministru kabineta ēkās. Komisijā neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. priekšlikums deputāta Līdakas priekšlikums papildināt 10. panta otrās daļas 18. punktu pēc vārdiem kabineta ēkās ar vārdiem izņemot telpas, kas speciāli ir ierādītas smēķēšanai.
Uzsākam debatas un vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Nu, pirmām kārtām jau man šķiet, ka par šo jautājumu mums nebūtu no tribīnas jālauž šķēpi, jo tas ir vairāk saimniecisks jautājums, nevis likumā lemjams jautājums. Diemžēl šīs jautājuma iniciators šobrīd nodarbojās ar kaņepju audzēšanas pārraudzīšanu, un tāpēc es viņam... Un tāpēc es viņam nevaru lieku reizi atgādināt, ka pie īpaši niknām bitēm tomēr jāņem līdzi ir nomierināšanai dūmu kanna. Un es šeit arī neizklāstīšu vairāk par to, cik ļoti pedagoģiski un Saeimu prezentējoši izskatās, nu teiksim, bariņš apsniguši pīpējoši deputātu pie barikāžu pieminekļa. Man šķiet, tas nav Saeimu prezentējoši. Es gribu parunāt par ko citu. Nevēlties katru savu uzstāšanos no tribīnas sāku ar uzrunu cienījamie kolēģi. Un es tā tiešām arī domāju, ka mēs visi esam kolēģi, tātad darba biedri. Un man šķiet, ka biedri var cīnīties politiskajā frontē kaut līdz aizsmakumam, bet biedri tomēr cenšas viens otru saprast. Cienījamie kolēģi, es domāju, ka, lai kāds arī būtu šis balsojuma rezultāts, neviens no mums neiegūs nekādu politisko kapitālu. Bet krietnam pulciņam cilvēku varbūt paliks sirdī zināms rūgtums. Es aicinu balsot par vai vispār nepiedalīties balsojumā. Un atcerēties, ka šodien ir starptautiskā paldies diena. Un tāpēc saku paldies, ka mani uzklausījāt.
Vārds deputātam Aināram Šlatkovskim.
Cienījamie kolēģi, mēs ar Līdakas kungu esam pazīstami jau kādu laiku no studiju gadiem dzīvojot vienās Latvijas universitātes kopmītnēs. Līdakas kungs smēķēja tad, viņš smēķēja zooloģiskajā dārzā, viņš smēķēja arī Saeimā. Mēs viņu nesalauzīsim. Es pats esmu nesmēķētājs, atzīšos uzreiz, bet... Es uzskatu, ka ir brīži, kad ir jāieklausās kolēģos un to, ko arī Līdakas kungs pieminēja. Tur nav estētikas jautājums nekā savādāk, bet smēķēt vienkārši uz 10 metrus no Saeimas ir vēl riebīgāk nekā Saeimai uzturēt normālu telpu, kur tie, kur smēķē, to tiešām var darīt šeit iekšā un nedarīt to ārā uz ielas pie Saeimas. Es aicinu atbalstīt. Opozīcija ir šad tad jāatbalsta.
Es vārds deputātam Aināram Šlesaram. Vai opozīcija arī aicinās atbalstīt opozīciju?
Jā, godājumie kolēģi, godājumais Līdeks kungs, godājumie klātesošie. Tad, kad bija debata par šo jautājumu iepriekšējā reizē, es arī skaidri pateicu, ka es esmu nesmēķētājs, nedzērājs, un es vispār esmu pret to visu. Bet tas, ko es pamanīju pēdējo mēnešu laikā, tiešām, ka ļoti daudz kolēģi ir spiesti ārā, lietu, sniegā stāvēt un smēķēt. Un es teikšu tā, ka, ziniet ko, nu, ja jūs gribat būt šie atkarīgie smēķētāji, visu savu dzīvi, tā ir jūs izvēle. Es šodien nebalsošu par to, lai jums nodrošinātu telpu smēķēšanai, bet es šodien nobalsošu par to, lai jūs nesmēķētu ārā, sniegā, lietu un augstumā. Tā kā dariet, ko gribat ar savu veselību, bet es vienkārši tīri cilvēciski negribu icevišķi, ka sievietes ārā smēķē. Ejiet smēķēt, lai tas ir civilizēta vietā siltumā.
Vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Kā lai saka, godā tie kolēģi, cilvēks ir iracionāla būtne, tā ka viņš norāda citiem, kas viņam būtu jādara. Viņš ir ļoti nasks un aktīvs un produktīvs, un tajā brīdī, kad ir runa par sevi, kā man pašam būtu jādara, nu tad vairs nav. Tad cilvēks kļūst diezgan iracionāls. Kolēģi, mēs šajā likumā pieņemam vienus no stingrākajiem smēķēšanas ierobežojumiem pasaulē, es teiktu, pieņemsim smēķēšanu no 20 gadiem, mēs aizliedzam daļu elektronisko smēķēšanas veidu, bet tai pašā laikā, kad ir runa par mums pašiem, par Saeimas smēķētavu, nē, mēs turpināsim to darīt, tā kā mēs to darījām līdz šim. Viss ir kārtībā. Saprotiet, ka valsts pārvaldē jau gadus 20 drīz būs jau aizliegta smēķētavas. Un tādā gadījumā, ja mēs turpināsim uzturēt smēķētavu Saeimas ēkā, tad būtu tikai taisnīgi, ka arī mēs atgrieztu smēķētavas citās ēkās, valsts pārvaldē, policijā un citur. Nu, manuprāt, arī nav skaisti, ka, piemēram, valsts policijas darbinieki smēķē uz ielas, nav skaisti, ka ātrās palīdzības darbinieki smēķē uz ielas, ugunsdzēsēji smēķē uz ielas un daudz citi smēķē uz ielas. Bet tādu lēmumu mēs esam pieņēmuši jau sen, un es neuzskatu, ka Saeimas deputāti ir vienlīdzīgāki par citiem. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Uģim Mitrēvicam.
Jocerījā Saeimas priekšsēdētāji. Kolēģi, nu, kur tas uzraksts bija? Par to, ka mēs esam tie, kas rāda priekšzīmi. Kolēģi, es cienu un respektēju katra vājības, ko es uzskatu arī smēķēšanu, vai es cienu un respektēju katru no mums arī stiprās puses, ko kāds uzskata arī smēķēšanu. Bet, ziniet, nu nevaram mēs tā darīt, ja mēs esam tie, kas esam nolēmuši, ka valsts un pašvaldība iestādēs nav telpas, kur atļauts smēķēt. Un viņi sniegā apsniguši, kā Ziemassvētku eglītes stāv ārā un pīpē 11 metrus no šīm iestādēm. Tad, nu, kā tad tas var būt, ka mēs šeit kūpināsim Saeimas telpu iekšpusē? Nu, es tam neredzu nekādu loģiku. Te nav šī pamatprincipa, ka mēs rādām priekšzīmi. Pirmkārt, mēs nosakam, kā mums būs baudīt savas labsajūtas vai trūkumus. Un otrs puses, mēs paši atļaujamies darīt to, ko mēs citiem aizliedzam. Nu, šī ir tāda divkosība, un Līdeks kungam es piedāvāju rīt no rītiņa uzskriet krosiņu ar manīm kopā, nopeldēties āliņģī, ko es nedaru, ko vienam daļa dara. Un es ceru, ka mēs jūs vedīsim uz gaismu tiem tos, kas pīpē. Mēs jūsu plaušas līdz mūža beigām dabūsim tīras, mīļie draugi. Un sākam ar šo, aizliedzam Saeimas telpās smēķēt. Paldies, kolēģi.
Debates slēdzu.
Balsojam.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 40. Saeimas deputātā Ingmāra Līdakas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 25, atturas 1, priekšlikums ir atbalstīts.
41. Priekšlikums, deputāte Ceļa Pītera priekšlikums aizstāt likumprojektā vārdus Saeimas un ministru kabineta ēkās ar vārdiem valsts pārvaldes iestāžu ēkās komisijā nav atbalstīts.
Deputāte piekrīt.
42. Priekšlikums, deputāta Klotiņa priekšlikums papildināt likuma 10. Pantu ar jaunu divi primdaļu šādā redakcijā. Tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājēju produktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumu vai to uzpildes tvertnes ir aizliegts ienest izglītības iestādēs, izņemot augstākās izglītības iestādes. Komisijā neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Priekšlikums no deputāta Edgara Tavara komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Priekšlikums no bijušās veselības ministres Līgas Meļelsonis kundzes visu veidu smēķēšanas produktu lietošanas, glabāšanas, nodošanas ierobežojumu personām līdz 20 gadu vecumam. Komisijā ir atbalstīts šis priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
45. Priekšlikums Armanda Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Priekšlikums Edgara Tavara priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Priekšlikums, ko iesniedzis Armands Krauze, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Priekšlikums Edgara Tavara priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Priekšlikums sociālo darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir tehnisks, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Priekšlikums no bijušās veselības ministrijas, bijušās veselības ministres Līgas Meļelsonis kundzes, daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumos 51, 53, 54.
Deputāti piekrīt.
51. Priekšlikums mūsu komisijas priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
52. Priekšlikums sociālo darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Priekšlikums sociālo darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Priekšlikums no sociālās darba lietu komisijas komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Priekšlikums Armanda Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Priekšlikums no deputāta Edgara Tavara daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā 57.
Deputāti piekrīt.
57. Priekšlikums no sociālo darba lietu komisijas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Priekšlikums no Armanda Krauzes komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
59. Priekšlikums, ko iesniedzis deputāts Edgars Tavars, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. Priekšlikums Edgara Tavara priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Priekšlikums Edgara Tavara priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. Priekšlikums Edgara Tavara priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. Priekšlikums no deputāta Edgara Tavara komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Priekšlikums, ko iesniedzis deputāts Klotiņš, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
65. Priekšlikums no bijušās veselības ministres Līgas Meļelsonis kundzes komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī nākošais 66. Priekšlikums no veselības ministrijas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. priekšlikums no Armanda Krauzes komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. priekšlikums, ko iesniegusi Sociālo darba lietu komisija, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 69. komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsties, var lūgt labo flangu mazliet klusāk, man šķiet jau ziņotājiem grūti. Lūdzu.
70. priekšlikums, ko iesniegusi Sociālo darba lietu komisija, komisijā ir atbalstīts.
Paldies, ir un deputāti piekrīt.
71. priekšlikums, ko iesniedzis deputāts Klotiņa kungs, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
72. priekšlikums, kas nācis no bijušās veselības ministres Līgas Meņģelsonis, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. priekšlikums arī no veselības ministrijas ir daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 74.
Deputāti piekrīt.
74. priekšlikums no Sociālās darba lietu komisijas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 75. komisijas priekšlikums pašā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
76. priekšlikums Sociālā darba lietu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad ir pārējais noteikumi. Pārējais noteikumis priekšlikums 77. no deputāta Cepurīša kunga komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
78. priekšlikums no deputāta Edgara Tavara kunga komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
79. priekšlikums no veselības ministrijas daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numurs 80.
Deputāti piekrīt.
80. priekšlikums Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
81. priekšlikums, ko iesniegusi Sociālā darba lietu komisija, tātad par likuma pielikumu ar aromatizētāju sarakstu, kuri rada tabakas smaržu vai garšu un kurus atļauts pievienot elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumiem un tabakas aizstājēju produktiem. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, noslēgumā gribu teikt, ka galvenais ir sabiedrības interese, veselības intereses, īpaši mūsu jauniešu un bērnu veselība. Un lai pēc iespējas mazāk būtu jātērē valsts finanšu līdzekļi veselības aprūpē tiem visiem mūsu pacientiem, kuri šo veselību ir sagandējuši, lietojot dažādus tabakas veidus. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
No visi priekšlikumi izskatīti. Liels paldies ziņotājai par raito ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta tātad grozījumu tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu un elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturas 4. Likums ir pieņemts. Paldies liels. Kā nākamo izskatīsim Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sagatavoto likumprojektu Valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizācijas pabeigšanas likums. Skatām to pirmajā lasījumā un komisijas vārdā deputāts Oļegs Biurovs.
Ļoti cienījama sēdes vadītāja, cienījama prezidijas locekle, godātie deputāte, ir sagatavoti 5 likumi, viena paketa, ko iesniedz ministru kabinets. Par 3 likumiem ir atbildīga komisija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, par 2 tautsainīcības komisija un galvenais likums, ko mēs šobrīd izskatām, tas ir valsts un pašvaldību dzīvojuma māju privatizācijas pabeigšanas likums. Pats galvenais, ka beidzas sertifikātu termiņš un paredzēts pabeigt sertifikātu realizāciju 3 gadu laika. Sēdes kopā ar tautsaimniecības komisiju laika izskatīts arī Rīgas pilsētas apsverojami, ka vajadzētu šo termiņu pagarināt uz lielāko līdz 6 gadiem, bet tas ir jautājums, par ko var runāt starp lasījumiem. Lūdzu atbalstīt šo likumu pirmajā lasījumā. Paldies.
Uzsākam debatas un vārds deputātam Aināram Šleseram.
Jā, 15 minūtes var sēdēt. Godājumie kolēģi, nerunāšu 15 minūtes, bet tas, ko es gribētu teikt, ka par šo jautājumu mēs debatējām arī tautsaimniecības komisijā, un doma pēc būtības ir pareiza. Bet tas, uz ko es negūvu atbildi uz jautājumu, ir saistīts ar to, kādas ir juridiskās sekas, ja tiek noteikts termiņš privatizācijas sertifikātiem. Jo savā laikā, kad tika atgūta Latvijas neatkarība, mums bija tie saucamie Latvijas rubļi, kura Ēnārs Repše tos vēl parakstīja savā laikā. Tad šos Latvijas rubļus varēja mainīt uz latiem, un principā katrs iedzīvotājs to varēja izdarīt. Pēc tam, mainot latus uz eiro, ir skaidri noteikts, ka arī šodien, ja kāds kaut kur atrod latus, viņš var iet uz banku un samainīt pret eiro. Ja gadījumā kāda vecmāmiņa vai vectētiņš savā laikā kādā grāmatā, kādā lādē, kaut kur pagrabā, kādā burkā paslēpa eiro, tad viņa var izvilkt un viņu mazbērni, ja to ir atraduši, var iet uz banku un samainīt.
Es atradu, Veserkungs, kolēģi, ir ārkārtīgs prieks redzēt jūs augsto enerģijas līmeni gada sākumā, bet
jā,
bišķi mierīgāk.
Paldies. Tas, kas attiecas par privatizācijas sertifikātiem, tad, kad tos radīja un izdalīja Latvijas iedzīvotājiem, tad mērķis bija tāds, ka katrs Latvijas iedzīvotājs par šiem privatizācijas sertifikātiem var iegādāties kādu īpašumu, sākot ar dzīvokli, kurā viņi dzīvojuši padomu laikā, vai arī piedalīties privatizācijā, iegādājoties kādas akcijas. Un tā ir sanācis, ka, protams, lielākā daļa šo sertifikātu ir izmantoti, bet tomēr ir palikuši vēl vairāk miljonu šo sertifikātu, kuri nav izmantoti. Un it kā mēs tagad tā ļoti cēli sakam, izbeigsim šo sertifikātu, pietiek, pieliksim punktu. Man ir viens jautājums, un es ceru, ka mana arī uzruna un stenogramma saglabāsies tajā laikā, kad šī situācija var pagriezties citā virzienā. Varbūt es kļūdos, bet es tautsaimniecības komisijā neguvu apliecinājumu tam, ka juridisko seku nebūs. Tas, ka kaut kādi, es gribu pasvītrot, kaut kādi ierēģi no kaut kādām ministrijām ir teikuši, ka visi kārtībā, tad es teicu tā, ka, nu, bet un kas būs, ja viņi būs kļūdījušies, vai pret šiem ierēģiem mēs varēsim ar visu bardzību vērsties, un bažas ir ļoti vienkāršas, ka pieņemot šo konkrēto likumu, būs iespējams sertifikātu īpašniekiem, kuriem sertifikāti vēl palikuši uz rokām, griezties tiesā, satversmes tiesā pret Latvijas valstu un teikt atvainojiet, bet man netika dota iespēja izlietot šos sertifikātus, privatizējot valsts īpašumus, kuri joprojām ir palikuši. Un tas, kad, jo redziet, pieņemot šo likumu savā laikā, nebija jau pateikts, ka šie sertifikāti ir domāti privatizēt savu mājokli, kur pateikt, nu jūs negribējāt privatizēt, tad to sertifikātu lūdzu izmetiet miskastē, tā ir jūsu atbildība. Tad, kad politiķi pieņēma lēmumu sertifikātus laist brīvajā tirgu, tad principā cilvēki, labticīgi ieguldot savus līdzekļus, iegādāja šo sertifikātus par tirgus cenu. Un sertifikāts ir maksāšanas līdzeklis. Ja mums, piemēram, nav noteikts termiņš, kad viņi beidzās, tad principā mums nav nekādu saistību pret certifikātu īpašniekiem, viņiem ir jāgaida varbūt pēc 10, varbūt pēc 20 gadiem kaut kas tiks privatizēts un to var izmantot, ja vien politiķi lems. Neveidojas šī prasība iespējamā pret valsti. Bet ja mēs pasakam, ka pēc kaut kādiem gadiem šī prasība, kad certifikāti izbeidzās, tad radīsies situācija, ka pret valsti būs prasība. Un savā laikā viens certifikāts bija 28 lati, tad, kad lati nomainies pret eiro, tagad ir gandrīz 40 eiro būtu nomināls, tad tas, kur man ir bažas, ka pēkšņi parādīsies laimīgie cilvēki, kas atnāks un prasīs konvertēt šos certifikātus pret naudu. Un tiesa būs spiesta konstatēt, ka pieņemot šo konkrēto likumu, mēs, diemžēl, radījām precedentu, kur likumīgi finansiāli līdzekļi, privatizācijas certifikāti, tika vienkārši anulēti, un līdz ar to ir nepieciešama kompensācija. Mēs zinām, ka ir bijuši kaut kādi precedenti ar Perepjolkiniem un citiem, kuri kaut kur caur tiesām tur panāca kaut kādas kompensācijas par savām zemēm, vēl kaut ko. Tas ir bijis. Ir mazi precedenti, ir bijuši, bet pa citām tēmām. Bet šoreiz certifikāts, tas nav kaut kāds tur vēsturisks zemes gabals īpašums, kur tur ir kaut kādas servitūdes uzliktas, kur rodas problēmas. Tas, ko es vienkārši gribu deputātiem šodien pateikt, kad pavēlkot svītru un pasakot, ka mēs anulējam maksāšanas līdzekļu certifikātus, iespējams valstī nāksies maksāt kompensāciju. Kompensācija skaidra noteikta 28 lati, kas jūs varat izrēķināt, cik tas šodien ir eiro. Un rezultātā mēs runājam, ja runa ir par pāris miljoniem certifikātu, tad runa ir par summu, kas būs vairāk nekā 50 miljoni. Vairāk kā 50 miljoni. Tātad šī ierēģņu kļūda, viedoklis, kur viņi saka, ka visi ir labi, valstī var maksāt 50 miljonus. Jautājums, kāds ir kompromiss un kāds ir risinājums? Nu, pirmkārt, vajadzētu tad saprast šajā gadījumā, tad kurš uzņemās atbildību, ja nāksies maksāt vairāk kā 50 miljonus kompensācijas certifikātu īpašniekiem? Ja. Kuri ir tie ierēģi, kādi ir viņu vārdi un kādi ir viņu personas kodi? Jo mēs zinām, ka vārds uzvārds ir viens, bet personas kods ir cits. Tādi gadījumi ir bijuši. Vārdus un uzvārdus nesaukšu. Šajā gadījumā man ir vienkārši lūgums. Virzot šo jautājumu uz priekšu, es saprotu, tur arī citas lietas atrunāts vienkārši, ļoti rūpīgi, sevišķi juridiskajā komisijā. Es ceru, ka Judina kungs attiecīgi tomēr ir augstas klases speciālists, izvērtēs konsultējoties ar visa līmeņa ekspertiem un nepaļausies tikai uz atsevišķu ministriju ierēģņu viedokli, pieņemt pareizo lēmumu. Jūs vēlreiz sapjāt. Es nesaku 100%, ka tas tā būs, bet vajadzētu tomēr izvērtēt no šī aspekta. Šeit ir arī augsta līmeņa, arī speciāls tādi kā Kūtra kungs, kas ir vadījis satversmes tiesu. Vienkārši ir jāizvērtē, tās ir manas bažas. Tā kā, vēlreiz saku, ir jāpiesaista labākie juristi, ir jāpiesaista labākie speciālisti, lai tādas problēmas, par kurām mēs šodien runājam, nerastos. Bet man personiski, tīri cilvēciski, rodas sajūta, ka anulējot maksāšanas līdzekļus privatizācijas certifikātu, šo certifikātu īpašniekiem būs iespēja vērsties pret valsti, jo viņu likumīgās tiesības, diemžēl, vistiešākā veidā tiks ietekmēts viņu finanšu resursi, par kuriem viņi ir ieguldījuši savu naudu, viņi tiks iznīcināti. Tā kā godājumie kolēģi aicinu lemt ļoti atbildīgi. Mēs esam runājuši Latviju pirmajā vietā, ka mēs nebalsosim, kamēr nav šāds juridiskais atzinums par tieši par šo atbildību gadījumā, ja pret valsti vērsīsies par summu vairāk nekā 50 miljonu eiro. Paldies.
Paldies. Turpinām debatas un vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Labdien, kolēģi. Tātad patiešām Saimā mēs komisijā diskutējām kopā valsts pārvaldes pašvaldību komisiju tautsaimniecības komisijā par šo jautājumu un manuprāt, reflektēt uz to, ko Šlesers kungs noslēdza savu runu par to, ka jābaidās pieņemt lēmumu, manuprāt, jābaidās pieņemt lēmumu atsevišķu iespējams lielu kontu turētāju labā, kuri saņemtu neproporcionāli lielu labumu no šī, kaut gan faktiski, kā mēs izsecinājām, diskutējot par šo jautājumu komisijās, nav bijis nevienā brīdī apsolījums kaut kādā veidā no valsts puses, ka šie te certifikāti galā materializēsies mantiskā labumā. Tā bija iespēja, ko katrs iedzīvotājs varēja izmantot. Varēja izmantot gan privatizējot īpašumus, gan maksājot par privatizācijas certifikātiem, ar privatizācijas certifikātiem, gan arī maksājot ar naudu. Un tas joprojām notiek. Atgādinājumam kolēģiem varu teikt, ka privatizācijas certifikāti kā tāda tika iedibināta 92. Gadā, kur noteikts tika gala termiņš šo certifikātu izmantošanai 1999. Gads. Tas ir pirms 25 gadiem viņiem vajadzēja beigt darboties. Mēs esam 2024. Gadā. Tātad tas tika dots kā mantiska iespēja cilvēkiem piedalīties tātad privatizācijā, ko arī Lauvas tiesa no šī te visa privatizācijas procesa tika noslēgta 90. Gados. Tas, ko mēs uzklausījām komisijā, kur arī no Rīgas puses jāatzīst, tika objektīvi norādīts to, ka ir privatizācijas procesa joprojām noris, un viņiem būs nepieciešams iespējams ilgāks laiks nekā šie 3 gadi, lai pabeigtu visu šos procesus. Tas ir objektīvi, tas ir uzklausām, un to mēs arī varam ņemt strādājot ar šo likumprojektu tālāk vērā, bet kas attiecas uz kompensācijām, kuras varbūt atsevišķi certifikātu turētā izskatās sagaida no valsts par to, ka viņi savā laikā ir uzpirkuši šo certifikātu, kur tagad viena certifikāta vērtība ir 39 eiro. Es pajautāju arī pirms šīs sēdes atbildīgajai ministrijai par to, kas ir šie te, cik daudz ir šo turētāju. Nu, nav tā, ka tur ir liela koncentrācija, varbūt pirms šietami. Tie ļoti izkaisīti pārsvarā, tie ir atlikumi kontos, iespējams mirušām personām, kuras arī vairāk šo certifikātu objektīvu dažādu iemeslu dēļ droši vien nekad arī neizmantos. Līdz ar to tas process ir sasniedzis faktiski savu dabīgo noslēgumu posmu, manuprāt, 25 gadi pēc tam, kad ir sākotnējās beigu termiņa ieceres, kad bija paredzēts šo te procesu noslēgt, būtu īstais laiks šogad pabeigt diskusijas par šo un pieņemt Saimai lēmumu arī par privatizācijas procesu pabeigšanu. Aicinu atbalstīt tātad pirmajā lasījumā šo likuma projektu un arī pārējos.
Paldies. Vārds deputātam Oļegam Burovam.
Jā, paldies. Es arī dažos vārdus debats kolēģiem. Faktiski, ka tāds privatizācijas process, viņš beidzas, ja runāt par galvaspilsētu, tad, ka tāda privatizācija nedzīvojuma fonda, man liekas, uz 98% vai vairāk procentiem jau ir pabeigta. Un cik es atceros pēdējais darījums par summu 5,6 miljoni, kur notiek privatizācijas procesa ietvaros, tad pircēji samaksāja visu šo summu eiro, bet ne certifikātos. Kāpēc termiņš ir nepieciešams un kad es runāju par Rīgu pagarināt lielāk? Faktiski sanāk tā, privatizēta dzīvojama māja un viņai bija piesaistīts zemes gabals, kur dažu iemeslu dēļ, kaut sarkanas līnijas, nebija iespēja privatizēt un bija noslēgts ilgtermiņa nomas līgums. Šobrīd attīstības plānas izmaiņas, citas izmaiņas, tā iespēja ir. Un faktiski notiek šīs zemes gabala pārskaitīšana. Rīgas pašvaldības saskaitīja dzīvojamāju privatizācijas komisija, ka šobrīd viņu šo procesu, viņš ir tāds zināmā mērā tehniskais process, 3 gadu laika nevar pabeigt. Ja? Vispārējais jau ir sen pabeigts, tāpēc dažas lietas, par ko mēs runājam, viņi ir tādas, es atvainojos, es uzskatu, virtuālas lietas. Tāpēc tas ir viss, ka debats es pabeidzu savu, un no kaziņotājs es vēlreiz...
Ir tad debats
slēdzu. Jā, debatas. Es atvainojos, Viktorija Pleša.
Es lēdzu, jūs samulsinājāt, mēs turpinām debats. Braukungs, jums jau jādod ir vārds.
Gribiem katru
sanatāju. Iepriekš jau bija pieteikusies deputāta Viktorija Pleškāna. Labs mēģinājums, Burokungs. Lūdzu, Viktori.
Godātie kolēgi, jā. Es tikai gribu vienu tādu nelielu repliku, kāpēc mums jāizskatā šīs likums, likuma projektus. Mūsu likumdošana nav ielikta norma, ko darīt ar sertifikātiem, kuri pieder mirušām personām. Jā, ir bažas par pārējām lietām, par pārējiem jautājumiem, bet jāsaka ar to arī tādu jautājumu, ko darīt ar to, jo tagad jau ir pastāv sertifikāti, kas personas, kas mirušas līdz 2000. Gadam, pirms vairāk nekā 20 gadiem, un kontos stāv tie sertifikāti, un mēs nezinām, ko ar viņiem darīt, cilvēki strādā, uztur. Neviens nav pieteicies no mantiniekiem, tāpēc likums arī ir vajadzīgs tam, lai sakārtot šo lietu. Paldies.
Paldies, un tagad gan debats slēdzu vārdu ziņotājiem.
Paldies, ka vairāk neviens nepieteicis debats. Kolēģi, vēlreiz lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizācijas pabeigšanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 80 par, pret 1, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģi, priekšlikums 19. februāris, un es aicinu aktīvi arī tiem, kas nebalsoja, piedalīties un sniegt priekšlikumi. Paldies, 19. februāris.
Iebildumi nav, priekšlikumi iesniedzam līdz 19. februārim. Paldies. Nākamo izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumu un māju privatizāciju.
Paldies. Otrais.
Un arī tur tātad komisijas vārdā deputāts Oļegs Burovs.
Jā, paldies. Otrais no paketa likums. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 1, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
19. februāris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. februāris. Paldies. Un kā nākamo izskatīsim likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā pirmajā lasījumā komisijas vārdā deputāts Oļegs Burovs.
Paldies, kolēģi. Mēs jau informējam iepriekšējais par... Šeit ir tas pats. Lūdzu atbalstīt likumu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret 1, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
19. februāris. Paldies.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. februāris. Paldies ziņotājiem. Izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēju maksāt nespējas gadījumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā Saeimas deputāta Alīna Gendele.
Augstie godātie Saeimas prezidija locekļi, augstie godātā Saeima. Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā, kam aicināšu arī noteikt steidzamību. Likumprojekts grozījums likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā ir izstrādāts, lai nodrošinātu maksāt nespējīgo darba devēja darbinieku interešu aizsardzību. Lai tas notiktu, ir nepieciešams likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā ieviest COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 18. panta saturu. Tādējādi attiecīgās likuma normas spēks tiks atjaunots uz nenoteiktu laiku un būs piemērojams arī turpmāk, jo darbiniekiem arī turpmāk būs pamats iesniegt darbinieku prasījumu par periodu, kas sakrīt ar periodu, kura laikā pastāvēja aizliegums iesniegt juridiskās personas maksāt nespējas pieteikumu. COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums no šī gada 1. Janvāra vairs nav spēkā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likumprojektam grozījums likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā noteikt steidzamību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturs nav. Likumprojektam steidzamība ir noteikta.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un datumu likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šī gada 12. Janvāris. Aicinu noteikt skatīšanu Saeimas sēdē otrajā lasījumā šī gada 18. janvārī.
Vies citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. janvāris un skatīsim otrajā un galīgajā lasījumā 18. janvāra Saeimas sēdē. Paldies, liels ziņotājiem.
Paldies.
Vadātie kolēģi, ir saņemti arī 4 priekšlikumi izmaiņām Saeimas sēdes darba kārtībā. Un deputāti Edgars Tavars, Edgars Putra, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Aiva Vīkst, Māris Prindžoks, Ingmārs Līdaka, Linda Matisona, Lauris Lesbovskis un Česlavs Batņa lūdz grozīt Saeimas darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Česlavs Batņas atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpatās arī deputāti Edgars Tavars, Česlavs Batņa, Ingmārs Līdaka, Andris Kulbergs, Aiva Vīkst, Māris Prindžuks, Linda Matisona, Edgars Putra, Lauris Lesbovskis un Juris Viļums lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Edgars Putras atsaukšanu no mandāta ētikas un iesniegumu komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Česlavs Batņa, Māris Prindžuks, Andris Kulbergs, Aiva Vīks, Ingmārs Līdaka, Linda Matisona, Edgars Putra un Lauris Lesbovskis lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Česlavs Batņas ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Edgars Tavars, Ingmārs Līdaka, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Aiva Vīksne, Māris Prindžuks, Linda Matisona, Edgars Putra, Lauris Lesbovskis, Česlavs Batņa lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Edgara Putras ievēlēšanu pieprasījumu komisijām. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Godātie kolēģi, ir ienācis laiks Saeimas sēdes pārtraukumam, tādēļ lūdzu reģistrācijas režīmu, lūdzu zvanu. Un tātad, kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, mums ir arī vairāki būtiski paziņojumi šodien. Un vispirms sāksim ar labām un patīkamām ziņām. Un pavisam nesen dažiem mūsu kolēģiem ir bijušas pusapaļas jubilejas. Tādēļ 1. janvārī dzimšanas dienu svinēja Didzis Zemers. Un sveiksim Zemera kungu tajā dzimšanas dienā. Savukārt 2. janvārī dzimšanas dienu svinēja mūsu kolēģa Alīna Gendela. Daudz laimes un sveicam! Un godātie kolēģi, tieši šodien dzimšanas dienas svin mūsu neatsverama kolēģi Saimes juridiskā biroja vadītāja Dina Meistara. Daudz laimes! Un tagad vārds paziņojumam Saimes deputātim Dāvim. Dāvim Daugavietim, lūdzu.
Sveiciens, kolēģi. Pirms varbūt visi aizsien test brokas vai nu kur katram jābūt, tad visu pirmo pātraukumu zeltnajā zālē būs iespēja parakstīt Latvijas parlamentu vēstulis Francijas parlamentam par to, lai neielaist Francijā agresoru valsts sportistus olimpisko un paralimpisko spēļu laikā. Paldies!
Paldies! Aicinu tad tiešām visus atrast laiku un šeit pat parakstīties. Un tagad vārds Saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Labdien, kolēģi! 92 reģistrējušies, 8 nav. Edmunds Cepurītis, Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Mārcis Jencītis, Valdis Maslovskis, Daiga Mieriņa, Jānis Rērs un Edgars Zelders.
Saimes sēdes pārtraukums līdz pulksten 11.